jɔ kɔnɔ aw ka politiki jɛmukan radio joliba sanfɛ.
Joliba FM lamɛnbaaw ani Joliba TV filɛbaaw ani aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati na bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Joliba FM ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ani nin waati na aw minnu sɔgɔlen b'an na an ka fiɲɛsuru min bɛ Segu ani Sikaso Mopti ani Gawo an ka foli b'aw bɛɛ ye donc ka yira la ka fɔ jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ nin ye a waati selen ye donc comme d'habitude an bɛ min kɛ ka maaw wele walasa ka kuma kow kan minnu bɛ jamana kunkanko kan donc a dogolen tɛ maa si la ka fɔ nin waati in na jamana bɛ lahala min kɔnɔ an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna na gouvernement kura o sigira donc o siratigɛ kɔnɔna na an ye sifinnaka dɔ wele ale dun bɛ sanfɛ kalanso la ale an b'a fɔ Amadou Maïga, docteur Amadou Maïga, wa en bas pour aller qu'à fin enseignant chercheur, aller premier secrétaire parlementaire fana et CNT konana, ani aller revenir voilà ça comme masala ni watina. Donc c'est là que konana anga fuli ba yokura ka fo au bismillah anga keneka. Amadou inshu.
Ba inshu Musa.
Ba. Ani wole inana anga wole kan jabi o jaranyo kosobe. Tabla ambora ka fo sisa ni watina e konye ancien chercheur et wa ibe CNT kono. Wa joram bi bolo secrétaire premier secrétaire parlementaire yo non donc amna do babu ko ni mi adu golente machila ka ko ni watina chama chafanga o nyama ya dira mi colonel Assimi Goïta ma ka a premier ministre ko takadi mi M5 ma nga yani anga se obela anya ye bulika jo de kera wala sa ka se ka Ibrahim Boubacar Keita wo fanga ko o nyongri le anya ye wati mi awi rena na sente la sana wera kadu ayo de pachama ke ni jabara no sanfe itu yoro dok me ke awni msel mo ko me ganyo kona kosebe ideo la bibi na msika don awi rena na sente la na so mena
d'accord Musa Mbifu ka mo mo nye bana munu me kan la meni wati na ka furi la se o bela jelima e ika technicien ika teleso barakela ne ika radio barakela ani munumbe en ligne ku bela jalen fu ko chesri la jamana la ka baski bo effectivement ntumbe M5 konna la en wuli ka jo chama ke ka foko e jamana be ka maramara chukumna ka ira ka fo amara chukun a tigra to chemain se bare ke prezamu kumbe no abala ka sike nga o sikeli o tiga nani baski ani e hakli sigi malion ko e kan ani akanga nani e development mi o development shitala ka tsira soro anya e ka fo fere chama ni baga baro je dongu hukumu kona la en wulika jo chama ke ka fali ni chugo nyini chuga mna jamana marabulo rebe se ka fali chuga mna bo antro wulika jo la anana se anduna election ko na so na tra election na o election fo ne ko fet ko ni anana e ka fo election legislative la ba mun na ke presidential ko fo onana gele abadu jamana re marali chuga la kadaka ma chama maso ga ko ke chuga ma wani ya jatim ne fine anya e ka fo chena e election e maje chama ko maje wulika jo na sabati fo na alabana na ke munye anga finti la ka onana kana dankari an munu be kare kono ani prezamut me fangala ni nyonche o yasoro an chama be antula deja munu bina ni micro en ka ameta shi blake uye ala ku daro nema donc anana to konnad la donc anana diba chama ke katla ga situation expliquer situation me chukamna ay wa senti na nasigi no ne na garske soro ka do senti kono gama do akono ni M5 RFP toy malgré que ntumbe M5 RFP la
OK sabula mo chama mo de fam sabula ay shipina ko ibora ka posita ka foko e shipina ka do yere ni bonena do fana be lujuro la me chama fana be ka reproche ke au shipitu au shipina ka munu ba kono ka jira ka fɔ aw ni aw jɛɲɔgɔn kun jira ka kɛlɛ kɛ waati tɛmɛnɛ ko nka kabini aw donna CNT kɔnɔ ko olu ka kɛlɛ ko an b'a kɛ aw bolo kɔnɔ fɛn ye o de kosɔn hali bi kiri ma se ka kɛ olu tɔgɔ la hali bi i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ o ko la.
Bon minnu b'o kuma fɔ ka sɔrɔ gouvernement kura yɛrɛ ma sigi hakili la caman kun ye M5 RFP yɛrɛ mɔgɔw ye donc an kun y'o de fɔ n ko jamana kɔnɔna la jamana bɛ mara maracogo an b'a fɔ maracogo ba fila la n'o ye pouvoir législatif o bɛ yen nɔ ale ni pouvoir exécutif o bɛ yen nɔ donc olu baara fila ka olu pouvoir fila an ka constitution b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i da don o dɔ ka baara la donc ala y'an garisigɛ anw garisigɛ bɛnna pouvoir législatif ma o kɔnɔna la anw bɛ se ka mun kɛ o de ka weleli kɛ ka ministre wele k'o ɲininka ne ko mɔgɔ minnu tanyana nin mouvement in kɔnɔna la ne ko a baara a kiri bolo bɛ cogo di o de tun y'an ka hakɛ ye k'o kɛ donc an ye o baara daminɛ wa an y'o baara kɛ ka ministre de la justice fana wele bɔgɔ jeni ne kɛnɛ kan k'a ɲininka kun jumɛn na baara in tɛ ka kɛ aye kuma ɲɛfɔ an ɲɛna a ka ma baara bisina apela témoin kɛra procureur kɔrɔlen fɛ n'o ye procureur kasogo ye n'ale kɛra ministre ye bi dossier be ale ka rɔ la donc ni dossier be instruction na a yamaruyalen tɛ anw ani ministre an si k'an da dɔ la parce que le juge est indépendant juge b'a yɛrɛ ka bilali la sinon n'o kɛra dɔrɔn a bena fɔ anw be ka trafic d'influence ta ka juge sɛgɛrɛ donc baara ye tun be o niveau de la nka adamadenw be presse bon u n'u jo don fɛnɛ nka sariya baara ani wulikajɔ yɔrɔni kelen olu baaraw tɛ kelen sariya baara procédure de b'a la étape de b'a la parce que mali y'a a tɛgɛnɔ bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu be UEMOA jamana kɔnɔ minnu be CEDEAO jamana kɔnɔ minnu be nations unies jamana kɔnɔ minnu b'a yira k'a fɔ kiri baara n'a be ta i kan ka sira dɔw de latagama donc juge kun b'o baara de la donc hakilila bi olu yɛrɛ nana fanga la je pense que u yɛrɛ fɛnɛ bena faamuya k'a fɔ a baara yɛrɛ yɛrɛ a kan ka kɛ kɛcogoya min na
ok i bɔra k'o fɔ a baara yɛrɛ bena kɛ cogocogo min na sabula an y'a ye o kɔfɛ min ye bandaw ye ale fana ka fangara nana sonsori min ye o finitigila kelenw nana n'a ye olu tilala ka ka fanga sonsori ani Mukhtar Wane donc o siratigɛ kɔnɔna na fule kɔnɔna na n'a ma ɲɛ M5 kun y'a yira k'a fɔ olu de ye force de changement ye ko wa yɛlɛma tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ minnu ye yɛlɛma kɛ olu tɛgɛ ma don a la donc o siratigɛ kɔnɔna na min ye finitigilakaw olu kɔni ye primature u y'o ta ka di M5 ma wa M5 fana ye bonya ta ka di Choguel ma walasa a ka se ka gouvernement dɔ sigi sen kan gouvernement min yɛrɛ jamanadenw bɛɛ be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ nka yanni an ka se o ma aw yɛrɛ fɛ c'est-à-dire le fait que ka M5 primature ta ka di M5 ma nin cogo la sabula o fana kɛra min mankan ye sabula maa caman de y'a yira politikimaw ko olu ma ban ka fɔ a kan ka di M5 ma wa a man ka di o kan ka wa a ma kan nka a kɛcogo de olu ma lulu ja sabula ko président teliyara kojugu fɛn dili ma M5 ma ko min ye Asimu Goita n'a ka cɛ dɔ k'o teliyara kojugu ka annonce kɛ k'a fɔ ko a kan ka di M5 ma hali n'a kun b'a kɔnɔ a kun kan ka waatini dɔɔni kɔnɔ ka sɔrɔ k'o baara kɛ e b'o analyse bila minɛn jumɛn kɔnɔ
bon ne b'a bila minɛn min kɔnɔ vous savez depuis événement in kɛra le 18 août 2020 o y'a sɔrɔ président Asimi ye CNSP ɲɛmɔgɔ ye a tun y'a ɲini k'a fɔ primature a b'o di M5 RFP ma o kuma y'a sɔrɔ ko M5 ni primature dira M5 ma an tun ka laɲini ni wulikajɔ an'olu yɛrɛ ka hakilina kun ye jumɛn ye fanga ɲɛmɔgɔya kun bɛ di olu ma donc fanga daminɛ kun bɛ baara kɛ ten tɔ les forces du changement olu bɛ fara ɲɔgɔn kan nka mɔgɔ tɔw tɛ écarté donc n'o nana kɛ gouvernement bɛ sigi bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka bɛɛ lajɛlen da don gouvernement baara la ani CNT baara la o baaraw kun daminɛna mais ala nana kɛ vous savez ni fanga bin kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔ groupe jamaw farala ɲɔgɔn kan jama minnu kun kunkilenna tɛ kelen ye nka hakilina kelen de y'u bila k'u fara ɲɔgɔn kan donc o hakilina kelen n'o hakilina ɲɛnabɔra ka ban dɔrɔn kunkilennaw tɛ kelen ye donc bɛɛ lajɛlen kun tari ka sira fɛ donc a tun gɛlɛyara a daminɛ la o de y'a to a fɔra k'olu yɛrɛ kana ni CV saba ɲɔgɔnna ye au moins o mɔgɔ saba la sugandili bɛ se ka kɛ mɔgɔ min na parce que a kuma n'i tun ko k'o na ni mɔgɔ kelen ye a bɛ gɛlɛya kojugu ka baara nɔgɔya u bolo kana ni CV saba ye bon CV saba ayiwa olu yɛrɛ tun kan ka hakili sɔrɔ peut-être kana ni mɔgɔ kelen ye bon bɛɛ ma se ka k'a la finalement bɛɛ taara n'i ta ye tatogo la fo kana kɛ CV 14 ye mun déclaré la nka ani minnu taar'u ta déclaré individuellement ne b'o caman dɔn que je garde pour moi donc finalement a kun gɛlɛyara kojugu donc o kɔfɛ CNSP mɔgɔw fɛnɛ kun taara Akara an y'a ye maliyɛnw yɛrɛ caman ye chef d'état dɔw wele k'a fɔ ɲɛna k'u kana sɔn ka fanga to sɔrɔsiw bolo parce que ko n'u ka to sɔrɔsiw bolo a bɛ kɛ tiɲɛni ye wa ko k'a fɔ ko ka fanga sigi civilw ma donc bɛɛ ma kɛ ko in na finalement collège dɔ nana sigi an ka sigi k'a fɔ kɔfɛ le 10, 11 et 12 septembre ka gafe dɔ dilan k'a fɔ collège bɛ sigi collège sigilen CNSP mɔgɔw ani force vive wɛrɛw o nana wolo jumɛn na o nana wolo président dɔ choisir la n'o kɛra bandaw ye u y'a ta ka na n'a ye pensant que a bɛ se ka mali dɛmɛ ka mali bɔ dingɛ kɔnɔ donc ale fana ye premier ministre mun ta o Mukhtar Wane garisigɛra premier ministre la an b'a fɔ fanga ye ala ta ye ala de ye fanga ye nɔgɔyaw ye fanga ye marali ala ma se ka fanga k'u la a hakilina ɲuman bɛ yen nka a baara waleyali sera o ma se k'o kɛ parce que a ye plan d'action mun préparé mɔgɔ caman ye sɔsɔli k'a la k'a ka ca a man ka a tɛ se ka kɛ mais anw kun ka laɲini ne kɔni tun ka faamuya ye mun ye c'est un bon document mais a fɔra k'a bɛɛ de tɛ kɛ maintenant priorités de kun bɛ ka ta ka bɔ a la k'a baara kɛ dɔɔni dɔɔni mais a mise en œuvre k'a lawaleya terrain kan ka se ka maliyɛnw lafiya tiɲɛ na o baara y'ale jɛ kosɛbɛ donc o kɔnɔna la transition ye wagati kurunin de maliyɛnw commencera ka impatienté INTM mɔgɔw nana wuli grève la grève nana daminɛ dans la foulée ayiwa premier ministre taara président et premier ministre reconduit bon o dun y'a sɔrɔ gɛlɛya caman tun bɛ yen nɔ ale ni vice président a ka vice président yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɔ vice président nana ye k'a fɔ ale bɛ ka information sɔrɔ k'a fɔ ko banbagaciw bɛ fɛ ka taa binkani wale dɔw ta ka se ka an ka kan dɔw sɛgɛrɛ ɔ UNDM taara grève la grève nana kɛ mali tɛ bal dilan an be bali bɔ kɔfɛ de ka na ɔ baliko dɛsɛ bɛ se ka sa manga o tɛ problɛmu ye a problɛmu fanba ye jumɛ o ye karibira ye mun be di an ka finitigilakaw ma tɛrɛn kan ka se k'o ravitaye donc il a vu ko ravitaillemant tɛrɛn kan c'était fortement menacé parce que grɛvu be yenɔ karibira tɛ don ɔ n'o dun nana jo dɔrɔn ni kan atakɛra ka kan ci dɔrɔn mɔgɔ fɔlɔ mɛ indexe o y'ale de parce que ale ka baara de sécurité bunakun cɛbɔli o y'a fɔlɔ ye a filana ye jumɛ gouvɛrɛnɛman cili a n'a sigilila kura ye a m'ale ɲininga a ma maasi ɲininga sɛbɛrɛ k'ale de ye finiti présidan ye ma an ka ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ la dɔw de taara a ta ka fanga da ma diyagoa la bɛnkan kun be olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ni seedaw ni ɲɔgɔn cɛ u ma mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye n'o de ye k'a fɔ fanga ye ni présidan min ko ko kɛ a b'a sara vice présidan na comme coup d'état mun ubiyɛn ka présidan bo nɔ sira la sira mun tɛ élection ye an ka sous-région jamana u b'a kɔn donc u k'a ma officiellement an tɛ n'o fɔ mais officieusement an be gafe baw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛn fanga in gérili la i kana foyi k'a kɔ ɔ gwɛlɛya nanu ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ye alasan dramani watara ale ni gana présidan ani présidan wɛrɛ u da don a ko la vice présidan ye u da don a ko la ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani ka fara nomination impopulaire baden tun be ka kɛ n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw be ka wuli a ko k'ale kun tɛ ɲininga nin si la o gouvɛrɛnɛman nana ci fɛnɛ a ma ɲininga présidan taara faransi bɔn ɲɛna be sigin kana olu kun ye mouvement dɔw labɛn ayiwa a kuma cayara mɔgɔw intervenira u ye ko yi da présidan nana o kumana a ko a y'a mɛn ɔ gouvɛrɛnɛman sigi fɛnɛ la bɔn a nana wale ta ka gouvɛrɛnɛman sigi bon k'a sɔrɔ a m'olu concerté o y'a sɔrɔ a ye généraux fila wele k'a fu ɲɛna k'a be kelen bila défense la a be kelen bila sécurité la o généraux ko karisa ni y'anw bila nina nin ko yi kɛlɛ tan tɛ an t'a fɛ k'a k'olu ma olu ka choix kɛ je rapporte ce que j'ai reçu comme information ɔ k'a ko ko olu ka choix kɛ ça veut dire k'olu ye asimi ka côté de ta ani asimi tɔw finalement il a continué ɔ gouvɛrɛnɛman lisi tun kan ka bɔ ale k'a ma a kana kɛ gana présidan ale y'o wele k'o bila en demeure ka fɔ a ɲɛna bɔn a ye kuma cɛkɔrɔba fɛ ne yɛrɛ fa don nka n'a ye nin ligne rouge in franchi n'a ye nin kɛ dɔrɔn se ka o ye ligne rouge franchi le segin kɔ tɛ bilen parce que ne bɛ nana fanga lasegin jamana kɔnɔdenw ma parce que mun na wulikajɔ ma kɛ pour que ka se ka fanga minɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sago kɛ ale ka jita la a tun bɛ ka mɔgɔ sago de kɛ ou bien yɛrɛ sago kɛ donc ala nana kɛ a ma o lamɛn cɛkɔrɔba ye a bila ORTM kan ko flash special dans un instant k'u bɛna gouvɛrɛnɛman lisi kalan ɔ ɲɛn'o cɛ chancellerie dɔ bɛ yen nɔ mun ye Sadio Camara wele garde national Sadio k'a fɔ a ɲɛna ko nin gouvɛrɛnɛman min lisi mina kɛ pourtant i t'a la dɛ o don y'a sɔrɔ ale tun y'a bila en demeure fɛnɛ k'a fɔ ko o ko mun mina kɛ i bɛ se ka modibo bɔ peut-être sécurité la mais défense kɔni i b'o to Sadio bolo parce que an ye baara dɔw kunda minɛ hali ni gwɛlɛya b'a la on veut continuer ka se k'o baara tɔw fɛsɛfɛsɛ k'a lagɛ a bɛ résultat mun da ma quoi malheureusement Sadio informera a namɔ wa gouvɛrɛnɛman lisi fɛnɛ nana sɛbɛ ORTM kan ko a bena kalan ale ye fɛn bɛɛ kɛ k'a bali mais malheureusement pré enregistrement de kun do a ma diffuse direct la a taara a bɔra tele la i b'a fɔ an bɛɛ y'a ye cogoya min na o nana ni wulikajɔ dɔw ye halisa ka premier ministre ta ka taa n'a y'a fɛ ka kuma fɛ a k'a to premier ministre ka ta o fɛnɛ bɛɛ la gwɛlɛya donna la finalement a nana wolo mun na a nana wolo a yɛrɛ ka tagali la siɲɛ kelen donc n'i y'a ye k'a fɔ chef d'état tɔ nu ma hali sanction ba ta ka jamana ye segɛrɛ parce que kuma ɲɔgɔnya caman kun be duguma o kun be mun na an yɛrɛ kun be caman kalama mun na maintenant an kun yamayarilen tɛ ka an da don a kumaw la donc o de nana wolo ale présidan tagali la donc a tagara pour que an ka sigi baara daminɛ kɔrɔ kan ɔ mɔgɔ minnu kun wulila ka kari kɔnɔna minɛ ka mankan caman kɛ ka ɲini ko ka changement kɛ k'a fɔ k'a fɛɛrɛ a n'a dɔnniya b'u la a ne ko mun b'i bali i ka fanga kalifaw la o de hukumu kɔnɔna la a y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ kumasigi la politiki mɔgɔw ka sira kan diinɛ mɔgɔw ka sira kan an ka autorité coutumière ka sira kan k'a bɛna fanga yi ta ka kalifa ɲɛmɔgɔyaso ta ka kalifa M5RF mɔgɔ dɔ la k'u ka mɔgɔ dɔ di u ka choix bɛnna Choguel monsieur Choguel Maiga ma ayiwa u ye Choguel di donc ala barika la a ka cérémonie de prestation kɔfɛ a ye Choguel confirmé ka kɛ premier ministre ye c'est vrai que a choix parti politique mɔgɔ dɔw y'a fɔ k'olu ma ɲininka la nka i dis prendre acte k'u sɔnna ma ɔ u sɔnna ma gouvɛrɛnɛman fɛnɛ a kun y'a ɲini ko ka bɛɛ wele ka mɔgɔw hakilina ɲiningali kɛ ayiwa gouvɛrɛnɛman sigi fɛnɛ nana kɛ ɔ parti politique mɔgɔw caman ko k'olu ni Choguel kun bɛna dakun mun kan kama bɔ a sira fɛ bon o tɛ anw ka resort la nka an be mun ɲini u fɛ u ka sabali u k'a lagɛ a kan bolo da an dusu kan an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mun na Choguel ye mun kɛ kari kɔnɔ gouvɛrɛnɛman dɔ ɲɛna n'olu fɛnɛ ko k'olu b'o kelen ta ka Choguel sɛgɛrɛ dɔrɔn an tɛ bɔ a kɔnɔ an be kɛ i b'a fɔ cercle la an be mununu tuguni ni an tɛ bɔda sɔrɔ u ka jɛ an ka fara Choguel kan an ka tugu a kɔ n'a be jigin an ka kile an ka se ka bɔ nin transition yi kɔnɔ
ok i bɔra k'o fɔ sabula da kunmina don i bɔra k'a yira k'a fɔ ni gouvɛrɛnɛman min sigiri filɛ ni Choguel fɛ o de benana kɛ ko ba ye sabula an y'a ye parti politiki ma ba caman de be yen minnu dɔnnen do politiki bunako kan an be se ka fɔ mun ni Choguel yɛrɛ u b'a la depuis akadi o b'a kɔnɔ olu bɛɛ u yɛrɛ sama bi sabula ni ye cɛbilen danbe ni a ka nɔfɛ mɔgɔw ye i b'a dɔn olu kɛn bɛ ka u ni amadu koyita nu kɛn bɛ ka furɔn dɔ sigi bɔn min ye espérance jigiya kura ani kodem olu ya jira ka fɔ olu kɔni tɛ don gouvernement kɔnɔ nka olu kɔni o y'a mɛn wa u bɛ gouvernement bilasira pour que ka se ka taa kalata organe na e yɛrɛ fɛ bi bi na i bɔra i da donna a kuma na min ye effet de sap ye n bɛ se ka fɔ olu ni sugɛl kɔni jɛra effet de kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ accord de gouvernement min kɛra bubu fɛ olu taara effet de sap créer cɛbilenna ka mɔgɔ olu y'a jira ka fɔ waati min a fɔra ko o ni sogɛl kumana k'olu kun kan ka na n'u ka sebe ye waati min o waati kelen gouvernement lisi bɛ ka bɔ o fana kɛra frustration ye o e yɛrɛ fɛ bi gouvernement min sigira sogɛl bolo bi o gouvernement bɛna se ka wulikajɔ kɛ walasa frustré minnu bɛ kɛrɛfɛ funu minnu diminen don nin waati in na walasa k'o dusu da pour que an ka se ka taa sinon ko bɛ ka gɛlɛya.
Non, vous savez ne bɛ mun fɔ mun ye sogɛl sɔrɔ. C'est pas que le gouvernement sigira au mois de la hauteur, mais je pense que Sogel, à un moment donné, il faut être honnête, c'est vrai que c'est un monsieur qui est constant, mais Wati Kera, Akumana Koujougou. Akumana Koujougou, Mouna, bi, mais c'est Angou, Wati Kera, Ibega, Koumé Fangala, Angou, Te Fangala. Antoum, Ibega, critiquer. Mais vraiment, objectivement. Moi, Antoum, critiquer, Féona, Fémou, Namba, Donga, Fou, réellement, avec Segake. Mais Mounou, Te Segake, Hani Dok, Niafo, Antoum, Oulega, Fou, Ekarsa, Efraga, Nifo, Nila, Kouchi, Sugu, Hani Fangana, Taka, Diawara, Maure, Te Segake. Bien misali do dima gouvernement Mokhtar Wan 1 la UNTM nga grève mun gra ak la M5RFP à travers leur comité stratégique et les chogalou tuma fo ko fou ga revendication yi wala ya jago ya ka ñene bo bon les grèves là ni ba ke abe na ni musaka di abe na ni musaka mi a musaka fo jamana li ga bo wa kan la ka barake amma fo état est promesse mun ta ka bo la wala ya de ni état est promesse mun ta état ka ngi o jago mais mounou ka revendication no be ka nyene bo a musaka budget prévision ni fiki projeté ka don a meni budget meni musaka bo be ressources du men créé ka sega na recette ka sega o musaka nyene bo sinon ni mo ge be do fara ka déficit de ka déficit fne creuser li dané wala maintenant ali bo be don je suppose ka ali bo do anofe mo bo do mo tuma foko fuka nyene bo jago à l'instant T or ni gi ba nyene bo mali be clou de kona be fama UEMOA fana kono na u ga fana wona fama ko les critères de convergence de l'UEMOA mu ma to anga sro équilibre be sega na la chuka na kase anga économie u sangrota o critère fana kono na critère ro fana bi no de second rabe fama ko la masse salariale c'est-à-dire que ko jamana sara bulu wari bela jeli magate me 35% du produit intérieur brut ka produit intérieur e jamana sro be be mana fana no be musa ka ma o si koroma bi se ba ni dura magate mo ka mais angui gouvernement mu bina be ka ta ku a fin d'ota ni transition à la walia aye variation créée là antimenaoka kadaga fait crise économique fait une crise sanitaire fait une non donc aye économie impactée donc du fait qu'elle est la gauche chamanta kasoro économiquement mon me famille qui est va donc en force c'était des situations difficiles mais avait négocié gagné bordé mais vouloir le faire à chaud c'était peut-être vraiment vouloir sacrifier l'autre gouvernement aussi quoi donc horrible pression et nyemako fene kaula kujugo à travers la rue donc finalement au monde n'a que peut-être chaman fait bien au tafo mais au dessus si boula il veut lui retourner le bâton donc au rikama ou chaman bafo amma ni nga sunoni bouro parti politique igal la yine djume au rikata election ak la yele mam ko bo fo ko dem ko yuga ko ni gege kan ko bola finalement je pense que les autres partis aussi doivent converger vers ça ngani alsa bola ni gouvernement ina ni tafo ngo poche ko ne ko dune pour moi au té niveau la blé mais pour moi maintenant c'est une question d'ego comme ayan tatien quand on ka ku nyagami ambulu il faut qu'on fasse ki tan nyagami bulu bon ne bulu ambu dili ku bulu daud dusuka angala tani o sirai ni maliyo maliyen wula bi ka kuma bela jele mi jofe parce que on ne wula ka do kare kono ka foko fanga mbe ka mai on doit faire plus que ce pouvoir là que ce régime là ay mumbui amanga di ko juro jugashi là wa on doit pas ralentir dans nos activités parce que wati mna mbake hanne ko kamisi on a dira mabi bo bi sugal bo menene kono a diri ma fly bulu maintenant ay mungue tola. Je doute fort que nous assurons tout et que nous sommes en mais en banque, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons qu'ils sortent de ça. Ou bien connaissance, nous avons fait ça. 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 Même si nous avons M5RFE, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Pour nous, c'est une question de Mali. Ce n'est pas une question de M5RFE ou de parti politique. En Bela, je l'ai dit, tant qu'il y a un peu de temps, je l'ai dit. Moussa Kumar, je l'ai dit avec un peu de temps. Je l'ai dit parce que j'ai l'impression que si je suis dit, je l'ai 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 dit, quel que soit le secteur, ni à ta sur le secteur de la sécurité, ni à ta économiquement, ni à ta sur le plan sanitaire, ni à ta sur le plan environnemental. À Sirao, Siraka, Moussa, Gela, Ribé, Diamonek, Gela, Fara, Gela, Katla, Gana, Gouron, Social, Fara, ça devient extrêmement difficile. Diamonek, Birom, Nabi, à Girara, à Koumoula, Douni, Girara, Fouka, Damatme. Maintenant que les membres de l'Union et moi je les appelle ou que ça va lui couper le dos le gouvernement a connu à Sigra. Allez, on va y faire deux fois charter ce soir parce que Mouna, d'accord. Donc, on va y faire un essai vraiment à faire un gambo de l'Union Roma. Mon kera au kera gavan maintenant. Corolle mon kera et le mieux corolle au sur un essai au barreau nini car donc conjuman en kera maintenant. N'a nous kundo en gars sur le présent la bec à futur préparé Mouna. Ambe kurole nyeninga don comme ça erreur mu yasoro kurole otena kura mu yasoro kurole mu fenegal lage erreur mu lusoro no bisika kura blasira bi munbe pour gasi ga venir préparer ou gasi ko blasira.
OK ibora ko fo sabla ni kon kana galaba mimbe ka debake jamana yera kono o charti sosolie parce que sabla chama yera ka po charti yera ka po amana galaba chugu chugu ko gouvernement tayma katme ministre muwa ani duruka ani jate mineke ko ambe ministre muwa ani sheginga sabla muwa nduru ko ministre saba délégué farala akandon ko beke no chama era ka fono charti maso me chama fana fe analyse ko ni dabri ndala de ka dabri muwa dala c'est dire muwa sheginga donga o yo muwa nduru respecté ngane jatem na ko délégué saba munu ba ko no wolu fana ministre rendez ministre wo be conseil des ministres participer donc e bisika mo fone est-ce que am sika fone gouvernement sikila ko charti so sala
ne kon mi mun famo gouvernement mo ministre mo won chigi ministre mo won chigi na ko gra secrétaire d'état wi les trois là am chega fo ministre mo won chigi secrétaire d'état ou l'autre conseil des ministres participer ni conseil des ministres là ni ministre munti obo honorable nga délégué mo nous sigra c'est comme ministre dangaw dido mais ni am dangal ça même ministre de faux quand ou conseil des ministres participer avantage même ministre obo bulo bon pour moi vraiment ministre dido mais pour moi, le nombre importe peu. Parce que le dialogue national est un nombre connu. Il y a un répercuté sur la charte. Parce que mon amalé, mon boulot, l'État qui a traîné vie, mais dépendant de la ministère. Mais au tenir, il est fait là. Parce que fait là, l'effectivité ou l'effectif des départements ministériels, ça n'a rien à voir avec le train de vie de l'État. Donc, je me suis posé mon boulot. Peut-être que Chokel était réellement coincé et il était dans son dernier retranchement. Peut-être qu'il y a une bonne stratégie et qu'il faut que le ministère délégué. Mais on comprend aisément que ce sont vraiment des ministères qui sont là. On ne sait pas, peut-être la direction est affectée ou là, mais le ministre Dangan Kondou, qui ont les mêmes avantages qu'un ministre. Or, dans la logique, dans la pensée des Maliens au dialogue national inclusif, le ministère d'Adouarari, pour qu'il y ait un double budget là. Mais, il faut qu'il y ait un double budget parce que ce sont les mêmes programmes. Ni le ministère rattaché, il y a un programme pour l'amour des Français. Nous, il y a un programme pour l'amour. Donc, à mon avis, il n'y a pas assez de variations. C'est insignifiant, vraiment, dans la lutte implacable contre la corruption malienne. Mais, il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème. Sinon, il y a un problème. Il y a un peut-être n'a pas mis ses gants en durina, ni pas dans mon domaine là. Rien que parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses, mais qui commence malheureusement aujourd'hui à les rattraper. Mais anti-ségant au fait, angana chouel ga personne lage, angana moi je ne le défends pas et je ne le défends pas. Angana ga personne lage, mais angana jamana lage, ngai jamana il lage, agachala fait ambe avancer. C'est pourquoi ni aye aller renaga mon gros, nous venir kumake, vous êtes ni débaqué. Ou te kouma gouvernement nomor kougan, parce qu'il voit en toute objectivité que vraiment il y a eu un dérapage à ce niveau. Mais n'empêche, à résultat de Mounini, on est qu'à fort, Djamana Kaseka Labara. Donc, on est doué, ok, ka doué ou samaouma, ou y'a un gouvernement mouta, Kaseka Djamana Labara, Kaseka Djamana Bodinokono. Vous savez pourquoi? Parce que Mtishugal don, même si j'étais du M5, j'étais pas membre du comité stratégique, mais Mourombe Fangagne Manoué Asimie, je le connais, j'ai eu à discuter avec lui plusieurs fois, plus que Shugel. N'a fin et je sais que Djamana est Kanoubala, et je sais qu'il ne ménagera aucun effort pour gagner ce bon dingue. Ou la transition venait, je sais qu'il y a un discours qui est orienté action venait. Là, son avait baraké ni au Sraï.
Ok, il pourra qu'à fort, mais est-ce que le gouvernement est la composition là? Est-ce qu'on sait qu'à fort, le gouvernement est qu'au Sougel Sago, Plala, le gouvernement est composition, on a vu la composition même des membres du gouvernement. Est-ce que Alibi, sur la soune, on va pouvoir m'apaiser Sougel Kankosoubel?
Non, vous savez, moi je ne vais pas mentir. Sur Rassou Gachoua, il y a des départements clés que les ministères ont pris, ou Mama Raoulao. Mais le reste, Chogel, je pense qu'il dit qu'il est un homme honnête, il est un homme digne, il est douté de la raison. Je pense que ni pression qu'on kera qu'il allait démissionner le même jour. Donc c'est sans pression. C'est pas le gouvernement des militaires ni avec le gouvernement glané ni avec le gouvernement de Baboulou. Il y a eu aucune pression militaire parce que Nebaro Tiamourou ni pression militaire qu'on kera qu'un. Ça aurait été qu'il aurait démissionné. Donc on a démissionné. À l'heure de la signature du gouvernement et nous on dira plutôt que c'est le gouvernement imposé par Choguel qui a s'est mis à valider parce que allez Mouromi à Tekumakoujou, il va essayer de mettre Choguel à l'œuvre pour que Choguel qu'a barato Baboulou. Donc c'est vraiment un gouvernement que Choguel a proposé. C'est pas un gouvernement de Assimi, Choguel Assimi Bato akatra akara bara lagaka atrasi nage na manye frère. S'il doit partir, il n'est pas le seul malien, il partira. Mais Amadou Ouaké a annoncé au rôle là. À ce qui concerne les partis politiques sur l'inclusivité du gouvernement, il n'est pas dit forcément que gouvernement et politique moko ka fin bekan au gouvernement. Mais dans le CNT, parti politique baf me mal la bela jele me CNT qu'on a là. Il y a déjà des Adema BCNT qu'on a là. Adema Mouro, parti avec la secrétaire générale BCNT qu'on a. Il est même le premier vice-président du Conseil national de transition.
Non, le pour moi, Adema Tokola.
Ah non, ça c'est.
Je ne sais pas. Parce que. Tout le monde,
on les voit défiler en longueur de journée sur les responsables des partis politiques. Mouro Mounouba qu'on a là. Ou est-ce parti Kumako, ou est-ce parti événement au défunt, et par discuter des projets de loi pour améliorer la gouvernance. Donc, Mouro Riba qu'on a. Mais au début, parce que Ubek et EPM qu'on a là. Et puis, on a dit que les gens étaient soutenus. Donc, on a dit que les gens étaient en train de se distribuer. Mais quand on a dit que les gens étaient en train de se il y a l'ADMA, Asma, URD, et MPR, Choguel, MPR. Malgré que les gens étaient représentés par, dans le CNT, depuis, malgré que les gens étaient en malgré que les gens étaient en train de se vice-président du CNT qu'on a là. Donc, il y a beaucoup d'autres partis qui sont là-bas. Donc, l'inclusivité, vraiment, c'est au niveau de l'organe politique, la transition, qui est le CNT. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il est vraiment pour l'info état là. Maintenant, le gouvernement est laissé à des technocrates, quand bien même que parti politique Mouro n'en a d'où à qu'on a là. Il faut reconnaître que, gouvernement Mokhtar Wan 2 Mounsikira, nous faisons qu'on avance là. Parti politique, nous faisons qu'on avance là. Comme vous venez, nous faisons qu'on a là, tu vois. Donc, je pense qu'à partir de là, il faut qu'on fasse face de, vraiment de ce gouvernement en aller rapidement avec votre transition qu'on a, tu vois.
Ok, il faut qu'on fasse. Il y a Asim Gwitaka et intervention qu'on a lors de son. Il y a un peu ceci, Wati. Il y a un peu de Moussaka, deux tiers, il y a un fonds de souveraineté qu'on a renoncé au cadre de Dieu. Kenya sera fait, Ji sera fait, Ani Balou sera fait, Kadi Malouma. Mais nous y aurons maintenant. Chamabe qui y est, fonds de souveraineté y est. Quoi, au lieu fonds souverain. Est-ce que Aka sera mibé dit à Mawa ou bien sera mibé bla caisse noire qu'on a passé. Caisse noire nous faisons y faire doyer. Au final qu'on bé bla d'habitude jamana kuntigi dénié. Voilà ça ni kassara y fait on sera. Y aura sera ou bien ni kelia ou y aura là. Ou alors kassé kaké et ça va oui présent mais. Triala, kase ko débaucher, kase ka oko nou nyanabo. Maintenant, est-ce que wari mi fora oye akasara min ayere be min tawa ou bien mi yere blale be kesno ka pour que état kase ka projet do financer naye orido. C'est moi chama be ka confusion ka oyoro na.
D'accord, merci beaucoup. Vous savez mal la ni fenga chogo chogo avec la gauche. Parce que les opinions sont partagées. Oui, Aramadien a réquête, tu vois. Sinon, il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. D'abord, il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. Est-ce qu'il y a un salaire de 1 million d'euros à ni à Kouma Feni? Baraké Robi Malla, nous sommes directeurs. Directeurs, Baraké Robi Nimoro, c'est la nouvelle présidente de la République. Ou avantage ou n'y a pas de présent. Maintenant, fonds de souveraineté, on dit présentement. Vous savez, il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. Il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. Il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. Il y a un monde qui a dit que c'est la première fois. Au cas où Malion Kobo, ame million keme ani million bidru takadi ma kalokolo ni musaka balin ko balin kere la roro igase ko ta igase ko duna ni jamana ko don ko balin ko di wono suro wati wati igase ga itaga ataga amusaka ni wono menna aliko atala a ni bi million keme de bontala kalokolo mbabla agwani siraka agwasi ga do ni mo munu yedi ko suro amena do samia bondam nani jikota fanfe Kenako ta fanfe ambalama mun be tukona la nuga jigini ko nuga fombe gela anga lage ko nyenebo ture sama nyaay ka fanga muso chama bi no bangani ta sira ko yidde ko soro o de ko mun be klinga ke bursu no nata rezo sosio ka nata modo anga si ka ni musa ka ta do la pour moi il a donné un signal fort ka ira ka foni fomba le bulo a orientation de conflit même si ni fo en destin lembe o kama ante prisa fouye ka kuma fo nga leku milo keme ko ni alu bo la kude kure ko bla o sira ka mena mali o mesika muin ngal kala peut-être na tra siram ka ah, il a justifié, il a faux. Bon, il y a un war tanya dunna. Peut-être que Kuma, il n'est pas obligé de le faire, mais peut-être à Bessoukouke. Mais déjà, le fait de le dire est une bonne chose. Parce que Mouna, le gouvernement, il a terminé sur le ministère de le ministère de la solidarité. Ou bien, le budget de l'Ouna, et qu'on aya foko aba jona ko yi ono musaka su no gela su no beno presanga kasabi be saka takadu o fenna o ya do menna adore djume to ni loi de finance takaja timne feno wi la fama les charges communes zenata akla c'est à peu près 20% de notre budget o fana be blani ko balé ona na jamana ko na la c'est vrai que waru tayro doni nu ba kon be blaji gnya ko ko balé mona na shoku su gado mona na siga na be siga takabo ka siga musaka ko la mengo jamana nyemo ko to ko temene to tu me o fugalizo o warrega ka soro ga be e fonde sérénité ko bulu ta tayro fo. Mais je pense que pour une fois dans l'histoire du Mali, s'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait quitté, n'a sera qu'à qu'il y ait une transition et qu'on a là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut que le souverain de l'État dit qu'il y a un homme qui a manqué à l'arrivée de la charia qui s'est là, qui s'est là, qui s'est là, qui s'est là, qui nibo o bara de irana donc o koro e am sika do bola kabla trésor public la parce que muna do ba foka ata war reverse trésor la non atiga ata ata reverse direct la wali ga e fenga la charia riba dam mena na ma utiliser de ni a wati bana a sika sik trésor la sino tangi no te a kon bi blaka ta iba fo loi financière la pays initier chugamna o e charia re trabule donc akan la utiliser chugamna je pense qu'elle est à ta fo il est à féliciter pour ça. Maintenant nous bana duna na taula on doit revoir si lui il parvient à tenir comme ça, ça veut dire qu'il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de peut-être qu'il y a un peu de temps. On a un peu de temps, il y a un peu de niveau vraiment un niveau raisonnable.
Ok. Et voilà quoi, il y a des gens qui ont la cohabitation, qui ont été barrés. Il y a un M5 qui a été déposé, il y a une plainte qui a été déposée, 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 qui a été et sente ka et décret ministre la pour décret violera ko sabula décret yemin fo ko umake donc M5 moko y refre o wati sente ate sharia kono wa akangati wanya ye o poursuivre judiciaire yere pana entame sente chilila ni wati na cour suprême na cour suprême y prononcer wa shogel kra premier ministre adukanga taka plan d'action o kala sente la wala sa au kaseka a plan d'action validé. Au cohabitation, mais la question de est-ce que ni watin nabi n'angamata chara frafe plenty bain alou lui yere de créer initiateur de plenty gado alimina se tour de kataja au nyokoro kafoko abinaka plan d'action validé offre.
Bon, au bédébani à l'air de la moralité, n'a pas moralité à blaramna. Vous savez, c'est une question de moralité. Sinon, on bino, outrani gafé charia kisega, ami charia gajabikono, balitangi jabigabo, nous on n'est pas tenu de ne pas travailler, au contraire, à temps affecté, ni de près ni de loin. Comme à l'air de Afo, à Bora à l'air de c'est lui qui a parlé. On est à l'an ali garzé, premier ministre à l'abbi. Avec l'an aliman molagata en yema, anti molaka kumbeka bisimla. Kaka gafita ka sekeseke ka barage parce que nous avons baradi on tinga moko juguya on tinga banje mona kono dina nale ko mbulo ale beseka bauna mais on mbulo ante balela nale ka gouvernement nana alhamdulillah rabbil alamin ambu bismillah ko ka baraku mfolo ba mbulo fene nala sona semaine nata amina o bara o redamne ka sega sharia kise munu bino ni mokta wanu nya blakana comme ça le ministre aussi kira c'est l'administration. Le principe de continuité de l'administration, amena barata kasi kulu barau la kura kura juna juna kasi katilia nganya nusu ame singa sara kisha nula siguma ukakala na kirufele, obena ama baraga nyana ka e paga si ama kasi ka presidenti paske pagi presidenti le aleka au nyana ujagwadi paske delay de transition la transition de barakuda kuda donc faga nyefuena afele mu ya vision mu ya transition mu yene de balban peut-être à 40 jours. Pour moi, quelqu'un qui avait déjà fini avec les procédures de la transition, n'est pas le 40 jours tout le monde a allé pour l'oublier. Pour moi, mais c'est qu'on a 40 jours du coron, peut-être 20 jours, qu'à barage chou, on est clé, bah, faut en barage chou, amna, parce qu'on est barage. Parce que 40 jours, pour quelqu'un qui dit que Djamana Maraboulou a fait, on a gâté bien qu'on banne Maraboulou, pour moi, c'est vraiment trop. Mais jusqu'à présent, Amabla, c'est un groupe hétérogène, il faut que vous accueillez, vous fassiez un cas, homogénéité créée, vous accueillez une nuance pour coordonner les actions, n'y a nous gâté un moment, quoi. Maintenant, une bonne action coordonnée avec un bon document, nous serons faits. Je pense que vous faites analyser nos coûts.
Ok. Et voilà quoi. Quand vous parlez de la transition du boulot, vous avez dit que 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 vous avez dit ma chama de pana jamana de chama de ara kapo gafe ni duguti gafe de wa nama fli gafe yere atlana wati me akunyara kapo ko sanduru konana ou bien kalworo sanduru konana a mise en œuvre nga ke ka benoi ani sanwolon blake donc chama yere kapo o document ko le kadik ngani wati konana anya ye mi docteur Sugar Maiga ale yere kunyi seven chama bo akorinka andu ya investis kono mi ni présent présent Hashim Goïta ali ayira kapo gafe mina lawalia gabina lawalia ni hakilnai donc o sratike konana e gouvernement kura mi sigira anya ye Ablaye Diop ale mi kera gafe yere bulno bay ale duna gouvernement kono emila mo ba kono est-ce que le gouvernement yam na fo ni gafe ni ERF gafe tina na ke e moni gouvernement ni sengoro na kwa bi walia
non ne bulo atike ngoni vous savez ko gafe ni ba mo ju ga gafe ba mo ji munu bi fe ni marfa ti marfa wula bi na fo mali ba mo ya no nga e politicien munu bi no kwa c'est à dire que manga ci lawdu mi realité derrière y a pas grand chose pas parti politique better mais classe mais parti politique chamana mais a kime flani ko ba dimbi no a chamambi no foto ko realité les groupes armés aussi c'est comme ça mais marfa ri bu bulo ka ta pa ji ke ka etan menacé pour subsister pour exister pour ga se ga e wa na folo soro ga se ga kasa bu soro ambu chama anu chama me barake avec ni gana no ni na mo do yo mu nga biro ko no sa bu 2 heures de discussion sur ce même problème donc c'est pour dire que mo ko jola unte seulement c'est l'état qui est faible anga jamana de binino anga jamana de e fangati anga jamana de la l'état n'a pas le monopole de la violence sinon ni mo mo bi marfa ci la no lure be go re ni parce que bi e terrorisme be ka ka go mu ndawlu ga ko tunu ni be vous savez amro baf me binu ko akor signala ka crise d'amne ga to ga be fa Amro baissera pratiquement, que ce soit à Kidal, que ce soit à Menaka, Fanchaman, Fegao, Yorochamana, les vrais acteurs là, Mounia Damne, ou Befra. Ce qui reste maintenant, peut-être, c'est la grande famille Intala, les Alagabas, les Mohamed Intala, et Ani, famille Touareg, je vais taire les noms pour ne pas les créer des problèmes, ou l'Oumro Damarono Bébé, sinon le terrain est fertile au terrorisme. Maintenant, pour Yasiga Ninkoba, ni a accord bina mo ni ngonche c'est parce que mangani nana accord wala ali pour nous oui kali kay mali munda jembe nana ay mo jamana horon jamana jamana di ani dambe jamana di on ne va pas faire fi de ce qu'on a dit comme engagement nga accord mali ndo ko yita la di kunche mamba ko no maje chama mbaji munu fene bi no les acteurs la munu tra signé o lu chama ko ko ga sigi ga réviser on a révision en bas révisé malion wa dugumi yorom ka ko koni police territoriale créera ka foko bina ke policier nunu bulo maintenant ka foko les ressources du pays ou lu fene fano ka ta ga di norme ka nord développé moi aussi je suis contre ça je suis d'accord qu'il faut réviser ça il faut uniformiser ka siga jamana ke a ressources manataro ra ka tay ou bien ni ressources bra ro na une meilleure en tout cas qu'il y ait une meilleure redistribution des ressources pour que l'inégalité qu'on a créée économiquement au fin des gars fait là d'où fin nous gars fait là on va se s'asseoir trouver l'équilibre et procéder à sa mise en œuvre mais à mon avis hein on est gars qu'il n'aille accordé la voilà litre ni ben ani hakli sigi ani anga jamana qu'on a la parce que accord qu'era amena la situation a largement changé accord acteur nous faut tout oublier il ne maîtrise absolument rien terrorisme et pour combattre ces terroristes c'est la guerre il faut que l'état soit fort pour qu'on puisse combattre radicalement ces terroristes là maintenant naya atta sera aussi la fait au conférence que toi règle arabu ambalma mon bino accord be ané au lu tchèque là au lieu de bibi na rom na mali klaliko to w nya me we wa feti do quelque mois là bi moulu badi c'est parce que c'est les narcotrafiquants et autres là qui viennent quand on va rendre conflit parce qu'on est défilé que et ceux qui veulent vraiment rester dans l'état du Mali sont signataires de l'accord en le baraque en les populations de baraque en la population monumentale la mou sécurisée les terroristes là il faut se préparer il faut aller les affronter il faut les exterminer pour pouvoir avancer parce que sans quoi noter anya fochuko chuko atina se gagner
OK anya y transition y kalo kono toi déjà et kalo kalo tan ani chegi le confora 18 mois kalo kono tan kon te menam se ka pour déjà kalo kono tan kon kala la kapa RF kalo konto to mina se shogel naka gouvernement c'est le défi du mere ben watina urgemment ko okan ko nyeshi mima pour que ngase kata kalatala kalata mi jamana dun bebe na nyango so na so dati kalata dati mi rafra RF apsiga ke ka ben wati
bon apsiga ke ka ben wati shogel bona naka document amodo men ne re kon ga fami alla akana ke ka ben wati o jaguari parce que o kalika ay muta jamana kono do nyana president re muta jamana kono do nyana ka foko am transition ke ka ben wati ma maintenant urgemment anga ngadu men ke la première des choses c'est vraiment que aramadou en dusukuna anga ke waliula anga barawla anga hakilnaula anga ji anga yafanyoko anga dusunga ke li tant qu'il n'y a pas l'unité et l'union des cœurs, fuga djengouli an tena se ka ben fouila akara alla kara nama ali transition de notre jamana re mon ali sira osla ka il faut que anga so anga sikia kuma anga donga fo dobe bedla ne mou flega kuma je ne suis pas parfait ne be kuma mo ngunu ka ils sont pas parfaits c'est pas que ne be kuma ko ko djuga be ne ko mais jamana marali benika feredo il faut que anga so ori maka kuma ka nyon droya bola ka galon tike bola ka nyon yebali fota ko o foli bola ka nyon ko kuma tike tike pour que gasi gata ka akuma fo ata do toro ko lukuma no bola kam ko badoga dabla jamana ko anga je anga mbudi nyoko ma mabamu be oluka kli jamara ma mabamu be oluka kli jamara ko do fene ga kli parce que tangi jamara ko do ma kli c'est une question d'éducation et de morale tangi ou ma kli dans le comportement dans l'esprit et dans la tête pour ga jeuli nikelati ba donc je veux la première des choses il doit œuvrer pour ça akara texte ou yo akara kuma nyoko ya mo ni nyoko jeu c'est la base de tout ate djagu ya ke ko funa ou damne ka ko soro me au jalon me poser maintenant no bana il va le plan de la sécurité pour sécurité ko ngani ne bo stabilité don ba la bibina alhamdoulillah mais il faut dégager des pistes de solutions de sortie des crises pour que ça kana no stabiliser maintenant no bana il faut aller vers les réformes réformes mon ngaka politique siraka réformes mon ngaka no jamana re administration ka siga cartographie créer jamana alors réformes mon ngaka politique taka bangunga parce que politique mo ngani parti qui me flaniko mais oui war fene be duma wa sika tuga bazu formé adote sika bogat me mogoga adoga mogo je madan wa du konna dron il faut revoir tout ça et redéfinir tout ça pour que n'importe qui ne devienne pas homme politique maintenant les gens de la société civile il faut aussi les recadrer car donc il faut une société civile sous garde mais est-ce que c'est une société civile qui œuvre pour la paix pour la stabilité au Mali ou bien est-ce que c'est une société civile qui est là pour faire la promotion de la culture par exemple de la France de la Russie du Danemark de la Chine etc il faut gango belajane finir définir une transition économique car c'est godon pour moi vraiment le gros du boulot c'est ça poser aussi les jalons vraiment pour anga jamana et kalango tasraga ananga santé tasraga ma foka bara mais asira yemwe ka dilibo ka sika tru pour que ni mo komo na ko foka sika bara ke
ok kajira la ka fo bi ani docteur amadou mayga ani ale de pe babula ale e chercheur e wa premier secrétaire parlementaire du fona sente konna na mi sente mi ni wasablo no rabla ke donc amena ne gadu srabla ka lage na sira ka ma fla no mo bonya kuta sabla wati kono sebene be donc amun be ka ñingali seme docteur amadou mayga la sika wole ke ne gadu slamina o de bi woron duru bi woron duru bi duru bi duru ama ko mema le 65 65 50 50 sira ti ko na mesi ko fo ka moti ka ko ni wati na ka sika so ka ko ka ga ko fo au fin fin sokole ma na ni wati na fien suru fe ani bololo sera fe ani aw yara ka jabara ni sera fe donc ka jira la ka fo bi babu ku me ka bulu minga do ni munu me ka wule ke wala sa ka nyin ngali seme docteur la donc amba ka blala ab sa ka wule ke ndega juru sera minga o de bi woron duru bi woron duru bi duru bi duru ma fo mi ma le 65 65 50 50 donc yani e wule ka damene amina tani mi ya ye iboraka ni kuma nu be era ma se sa anya ye facteur wula sabu la France fana ya yira ka fo mi Emmanuel Macron ka fo ko obina na dangari anga finitiga la kauni uli ka finitiga ka obe fram nyonga ka patrimi mi ke ko obina jowa obe rentre anya ye au même moment jamana do do fana wulembe ka fo risi kana donc akembe prorisi ni profance epse ka mo fanye ni ko ina bibi na me yoro jume sabu la nyere ya me finitiga ko mi nyamo yira fe ka fo ko ci kuma nyonga ko bonu risi ke wala sa risi kana na de ni baraina
D'abord, il y a des gens qui ont été réunis dans les deux mondes qui ont été réunis. Il y a des formes de gouvernance politique qui ont été réunis. Il y a des visions qui ont été réunis. Il y a des gens qui ont été faire des gens qui ont été réunis. Il y a des gens qui ont été réunis. Union soviétique, Corolina, Alsa, Omara, Boulou. Bobby, ne été réunis parce que pour moi, il faut une vision libérale de la gestion du pays. Nga ko hakke do tema na kono de ndu nga muye France président nga kuma akuma na kujugu akuma na fuga de matime à la limite il frôlait l'arrogance dans ses propos Mali est jamana souveraine horonya ananga dambe anyota depuis 100 depuis 1960 kake anyre difficulté wala de gumba kono no wandeme wandeme nga de gumba ba fo kunu ka soro we de guna wakati mna antaru boy Hitler bulu chuka mna sino samasro allemand kanibi pour France doit comprendre qu'aujourd'hui ambo aux difficultés qu'il est fenena mais je le comprends ba famia djumena parce que élection be kumbe ale rek a be pré campagne na et sondage ba era ka fo ani musombe tagale musoy mbagne or afra wa manda mumbe franciano ye che bari perdu malano manda ko arrêté fo wa assemblée kono bidio ya kuma fo wa assemblée kono donc il fallait trouver un moyen ka siga français ko avine ko akin lawsro parce que français ko armée fene bobo le ba fo onta ba mulo chuka amna tanto donc avine tapage ke ka fo be bargan ka bosaela ka ka mo lada mois de juin ba programme di programme est jumé avec tamba di entre temps pour qu'à mon électorat ka siga à l'électorat position donc et en même temps ko begiga position éclairci parce que sentiment anti français ou les médou
ko dobe ne radio sera allô
allô allô allô pour te venir
ancho wa tokoni jamu be ka wolé ka bomi un peu de volume
ara ma travere ka wolé ka wajima
ka bomi
yamako ah il dit qu'il appelle le Nyamakoro.
OK Nyamakoro bismillah
ma me bela yele ko
un peu de
ma madu era ko aga tan dili la ama
ko sa ba
na me yoron ne ma yoron m pa ma kuma na
aha
ale wo francine nana deme ko mo go tara deme ko fe Francis mako kume demechogo mna Francis afo te anta mako taro kau yenga mako be demechogo mna jongna electric mchia ni Francis nana dememge te pale meme anga nana kompondi je. Il faut que olumunu ye responsable ye bi uga chiempo mako ye kwa. Francis electric chiru mako jongna kwa mako be sanfelare la uga na sanfela la ame do duguma oluko koka electric changi. C'est clair et net au fora bay jangou au fora bay quand c'est le kiral pana quand do jangou ko fumo europe ils ont besoin des explications anga mo éclairer kelenga appel et atobola ngono oh de gol kelenga appel lancé bbc ga na lamne na congo belge o kachu ko te kelena car ça n'a de mame wotro pushé ga nkoti yele ay neti pushé ga yele nebe pal wotro de pushé o lu te kelena anga ni ponyo yele c'est clair ani ka foko bibi na ya deux blocs ya bloc de paix et ya bloc de guerre la bloc de paix c'est la Russie le Iran et le consort aéré parlement mo ye diabo kalama bloc de guerre o autant mo ne autant mo re na désordre créé fengono o libi bibi na kololo ga na kanga nu desera ga kumbe o lu fana ni mo mo me bra de faire lamte ga foka ma mbolo du nyoko mais libéral côté socialisme côté amago be père là bibina lu ple bibina lu mingona ni ay ku sanction mata o kama parce d'or ya ka veto poser que sur la France mi on de me bagaille na fara ko na na de me ku ya ni sanction ata ngama mais bloc de terre mo re ato mate ka kanka ma u kana ko amaru il est jeune comme moi il n'a pas être responsable aga joaga chempo mo ya nga mali de fambu ko menu yere yere lantu ko amu black re ba me temena ay
OK d'accord ah mahamadou tlobala donc alibi amala gambe mo kele ta ka soro ka kumani amadou ma ni mo be dala abseka otigi blaka do u be na soro ame temena ay donc ame mo kele ta sabla wati re sebe corona donc amala ge ni mo gombe fka wulele ke anyo de fon ga jusra we bi woronduru biworonduru biduru biduru ama fo mi ma le 65 55 55 ko dobe ni ga jusra allo
allo
ah anshu
vous avez le savoir
oui ça va to ni jamu bi ga wulele ka bomi
c'est privé bi amna la fête de meli
ka be to wulele ka bomi
vie privé amna la fête de meli
OK vie privé bismillah
voilà il faut amaru mai da fo
ko sa ba
ini kan kelentre ini lokasi apa
oh sebab atlo bila
aku akan kuma kono sisa ya dengan bandau ka fanga di tola oh ayo kundo fo no karbirango re manga ni mawe karbirango ra ata mara karbirango la ko karbirango tumena kewa mundi oh ale kundo fo akono wanya ye munu ire fanga bi ni o president ni ko me president la bi ale frenga kuma la sene ale ko ko gardi flami bora place la parce que wulu be jera ka pore ka nyon fe e salo ibega
ko so ba
ko no wulu tin sura ko fi ta ko mena la ba mar fa chire ma nyona
ko so ba
ko anya ye bana asimu ye kumi ko wo kumi na ko ba ale ku da magara e ka fene na ko ne ba ni ga le mi re ka ba ka ko ne jara ko ma ja ka mi sta Ajone akwa kwere re do ajone. Ata amaze ka informe ani do akwa bo bako na akwe. Do bere mena na bena kero songere bo ko ni le akwe. O pa jabe ni.
Okay. D'accord. D'accord, vieux Sylvie, avec Djabé. Donc, vieux Sylvie, t'as quoi, et Hachim Yera Boraka Fort, l'issue là, qu'on garde les flans, nous, Borala, ils sont de la garde républicaine, donc, on est au Kerakabe Kéna Fort, on l'a tombé, on l'a tombé, on l'a tombé, on l'a tombé, donc, qu'on a commencé à quelqu'un. comme qu'on y a jeté mais qu'il n'a pas baba c'est ce bora qu'a coupé ma foi et fana garde carrément qu'on commande il a coupé ma foi donc quoi à tiens
rejoint d'accord ni n'inga les jari madame ne balma que me voulait lire on y m'a couru peut-être né français coupé madame ne mais massa dana
ouais massa dana
je ne suis pas un tiga français dit donné allez jonguna comme madame faut manda quoi fait manda renouveler chaque année. Chaque année, ni mandat renouvelé, Mali a besoin de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, à mes formes là, formes où mon opération arrive, fallait. Donc, nous avons commencé à rompre la flore, il faut force bargain mon bébé. À quoi ben nous fallait nous gâter Kubai. Au bar à redam n'est pas maintenant. Avant, la bargain motori redéployé Takuba qu'on a là. Mais alsa, ni mon gars de France il voulait parce que force Takuba force je mets Estonie. Estonie du coup d'ennemi, allez mon gars c'est gâté. Autre manière qu'on fait, et je crois, non, Suisse ou Suède, en tout cas, du coup, on a la Bulgarie. On a fait un élément au Beno. On a réussi à faire peut-être finir ce qu'il a fait, en tout cas, Mali Siraka, Mali Gerala, on a fait ce qu'on doit faire. Donc, c'est pour dire que, avec une force européenne, demander Takuba, mais France, il m'a dit qu'on sera. Parce que les Français, quand on a Mali Gerala, on va les dépasser. La France, aujourd'hui, seule ne peut pas. On a fait un Mali, on a fait un regard, donc on a fait un Français, tu sais, on a fait un Mali là. Parce que, on a. Ni économie sérieuse, économiquement, France entreprise mais mal là. Ni numérique sera ta folie. Bah, j'attends mais Orange Mali, ni Thomson Broadcast, obé. Ni média, j'attends mais Canal Sat, obé non. Ni logistique, j'attends mais ou entreprise Bolloré, obé non. Ni produit raffiné, j'attends mais Total, obé.
D'accord, mais moi, quel est ta mot, l'avantage. Allô.
D'accord.
Allô.
Allô.
Oui, Anshu.
Bah, Anshu.
Toi, ni jamais vu que vous l'avez capable, mais t'es là.
Ok.
Bismillah. Mm. E kanyi ngali jumai.
Allo.
Wo e kanyi ngali jumai tili ala.
Naga ngani ngali.
Mhm.
Naga ngani ngali mu ka fa Amadou Maiga. Amadou Maiga.
Mhm.
Amwa kuma shi amena.
Mhm.
Aka analizu kun kai ko tura.
Mhm.
Na ambe mun fuwe ran kun ambe jene ma mu kun shekele mun fuwe.
Mhm.
Tu zuru franchi ko niwo.
Mhm. Ah télé ala.
O kana jiro nu yere, o kana jiro ni mali.
Mhm.
Ambe ba kala franchi ga position mai.
Mhm.
Amma bo franchi ga ta ga bo ma o lumu no sente ko no o se ga fran population mo no bolen no kenama.
Mhm.
Amu no be ka sama ni ke franchi ga ta franchi ga ta. Non mo se ga ko lu se ga tira surun do no wa anye télé ala diplomatie ma ka sura amata ambe.
Okay, ko sa be. On wati corona.
Dogo, ambe ga ka mo hende jiro ba na. Do tambulu o ko.
D'accord, merci beaucoup. Donc,
Nous avons fait un document. On veut tourner Mali qu'on a là au boulot et revoir là. On veut bien un milliard bâti à maman. Ni à flux, j'ai dit, le flux, le stock, on veut flux, on veut à peu près 16 millions d'euros là, on veut flux. À stock, on veut à peu près 166 millions là, selon les dernières données, on veut regarder nos banques de France. On veut à mes mondes. Maintenant, on veut le capital mon rapatrié, c'est énorme. Donc, on veut grandir ce mal là, à l'air avec la botte là. Mais quand la sécurité, ouais, sécurité, armement, fouille tout là, on veut ça gâte là. Mais, il y a un armement euro là. Français, on a tiens, faut échec qui est raté. On a la quelle banque, on a quelle ma banque, quelle toi du garafou, on a un centre là. Ça veut dire que la France a échoué sur ce plan. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dis? Il faut renégocier. Mandat de la ligne là, son avance sur le CNTE. On te moque, comme c'est en France, parce que Kalam Gagnouri, Emmanuel Macron n'est pas plus intelligent que moi. Allah est fin à Kalfa là, sinon je suis né Kalam qui a moqué. Mais Allah a son fin là, il faut que je reconnaisse ça. Abaka Jamana de défendre, et quand Jamana de défendre. Sautant au boulot français, on a un macro tegli. Mais avec un hakili, à tiga gagné douce, il va falloir voir la ligne. Au douce, au hakili, il va se corriger sur le plan de la diplomatie. Accord, mon mari, il faut réviser les accords. Forcément. Parce que Bengan Seven, il va y avoir un an, sanctionner. Maintenant, Bengan Seven, il va réviser. Arachala fait, Aleni et accord, mon mari, il va réviser. Maintenant, il accord signé du Gorotier. Au douar au fenêtre c'est qu'on a renforcé mais on est pas fois mais fait renforcer sur le plan du renseignement sur le plan sur la vision aérienne ou bien sur le plan terrestre mais on est beau mais il faut que malien n'est qu'à redéfinir en regard de quel est notre mal moral quel est notre engagement en jeu humain quel est le degré de gravité de la situation nous on rêve faire bomi katami en regard du douar au fenêtre du mal folon inkouinari n'agnons donc
Ayiwa mun man jɛ an bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ ɲini mɛ tan ka mun kɛ hali ni Rusi nana c'est la même chose Rusi fana n'u bɛ na an ka kɛlɛ ban o fana bɛ na n'u ka entreprise de ye parce que ces entreprise la o de b'a to olu bɛ se ka bɔ ka se ka kɛlɛ in kɛ ka se ka kɛlɛ in soutenir pour que u bɛ se k'u ka jamana kɔnɔdenw fana sago kɛ parce que u ka jamana kɔnɔdenw ka impôt u b'o de ta ka na d'anw ma fo k'o impôt fana labɔ cogoya de kɛ moi je suis économiste n b'o fɔ maintenant vie ka kuma n b'a fɔ kosɛbɛ je le connais sur d'autres zones Asimi ka ko in. C'est-à-dire, allez ma femme, n'est parti de réforme. Oui. Parce que tant en boulot, on a sujet qu'on peut. N'est parti économique, mais n'est arrangé. Mm-hmm. N'est grave, parce que grave, il y a un impact économique. N'est sur le bout de son bagage, n'est réforme. Mais, il faut savoir que quand on a dit qu'il faut tiens, il faut. Ou à ma bonne mort d'arrêt, après la présence, elle est là. On est présent à bord, ce qu'on a là. Aïe, il faut belle, il y a une chose là. À quoi il y a un chien. On est vieux, on est sur le dongo. On est déplacé à Sama. Mout, t'es venu présent, t'es coup de mon intérêt. Ma belle, il y a une fois à la femme. Mais, barou là, on a mis les radios là. Antisigue parce que tant de maintenant, mon commandant a fait que les sous des Nations Unies m'ont bloqué. Non, c'est pas comme ça. Mali crise coin tout ma c'est résolution des Nations Unies m'a fallu quoi c'est quoi veto qu'a posé. Comment être acquis comment qu'on a de la fora, il faut s'en tenir, c'est-à-dire à la sanction de la communauté. Parce que Bibi n'a jamais gâté, c'est un monde de mondialisation et de globalisation. On demande où aux gens, ah, on est dans ma gabbe à quoi la fora. Donc, BI référé CDA ou des gamflots, CDA ou Gakuma Bolini, Bella Jolie sur la guitare, CDA ou Foka Blarom, la Moma Foka Timor. Donc, c'est pour dire que la Russie n'a pas posé son droit de veto. Et même si on doit poser des... c'est pas que la Russie veut nous imposer ou faire une diplomatie ou ma soma. Ce n'est vraiment pas comme ça. Et Centrafrique, situation, non. Maintenant, information vérifiée, selon ce qu'on m'a dit, je vais vérifier, c'est que la Russie a une entreprise privée d'Orébé, non. Mercenaires d'Orébé, non. Nous avons parlé de Centrafrique. Maintenant, est-ce que Mali, là, on est au mercenaire, nous avons fait, on est au fait, il faut définir ça. Je pense qu'on est au là. On est au équipement, on est an ka se k'an ka cɛdenw forme an ka cɛdenw ka taa an ka kɛlɛ in ban parce que kɛlɛ in mɔgɔ wɛrɛ t'a ban place la il faut que maliyɛnw de ka ban ni la Russie ni la France ni la Chine ni les États-Unis maa si kelen de tɛ min tɛ kɛlɛ in ban mais moyen logistique dɔw b'an bolo minnu t'an bolo minnu t'an bolo il faut demander vraiment des moyens logistiques ka se k'an ka kɛlɛ in ban sinon je pense que cɛya la tubabuw t'an ɲɛ tubabuw tɛ se ka k'an ɲɛ fo ka diɲɛ wuli.
Ok kumakan laban walasa an ka se ka jɛmukan.
Kumakan laban ye mun ye vraiment n b'i fo. Vraiment, mon mot, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous savez, et surtout vie, n'y a les dons, n'y a que ma gandon, bicolate, à Maliko, il m'a connu à RRD, depuis M5 Kobe, à venir la même mission, Tchamana Fene, n'a fouli blibli babaye, n'a fouli ERE, Anika, Télésonica, je souviens, mon bel agile, Anika, technicien, CNT, qu'on a tché, Anna Mousso, à président, n'a fouli ou bel agile, Djamana, Alaka, Kishi, Alaka, Baski, ou Malidon Gardon, enfant, anti-foule à nous, le cabarate, ou à Fouga Djinouli, anti-Mali, Djanfa, n'a bel agile, n'a baraké, on fait boulot bara avec un hakile hakile na bara ani dessous bara tekile quoi okay. Donc ambuga marala ambuga blala
d'accord ambuga marala ambuga blala donc docteur Amadou Mbaye ka ni kuma be danseri anga bi jam kana ka jira ka fo bi jam kana ni wo de fo an la mena be sou ka fo mopti ka fo sira sou ka fo fo ka ta ga ka fo donc o sera tia ko na be foli nyashi anga technicien waraba ma munu bulu be ne ga jula c'est tout radio fan fe katika ka de mani abouaka traoré de grambe ani ni nana munu be ka jaw ani kuma o sigi nyona o ye Augustin l'imperturbable et patriote o de fana ba ambolé o ka l'imperturbable Assimi anga l'imperturbable patriote oui Augustin et Sabou l'aller jati yere raté donc à crève Koulibaly ni be mi lamine ka accompagner Vincent aller be occuper en yera ka plateau voilà ça invité au cachet ka jisuma mi ka boisson somalé mi oui Vincent ka baraye wa flagani do yere ba crève Sabou la refrani do ne ke yoro yere be flagani do aller complément d'effectif oui sir maman sir be donc c'est là que on ambe awa se fait mon petit ka ofin Seydou Mbaye ga manija radio kunar la ko ka ta ko directeur mi yara mon goro ani nera ka chérie mi madame Koulibaly ami temeli wa ami kani temeli donc ambolo fana fo si yo kunar bayna amba fo akambe mardi yore
jokono au ka politique jemukan radio joliba sanfe.